Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės iš studijos Vilniuje, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Prie mikrofono šį kartą aš, Rimas Macevičius. Pirmadienį įvyko naujai išrinkto JAV prezidento inauguracija. Ši diena buvo laukta ir įvardyjama kaip ryškių pokyčių riba. Visą savaitę netyla diskusijos apie tai, ko galima laukti iš Donaldo Trumpo, kaip vertinti pirmuosius jo darbus ir veiksmus, kokią įtaką besikeičianti Jungtinių Amerikos valstijų politika darys visam pasauliui ir žinoma netgi mums čia Lietuvoje. Taigi šiandien šioje laidoje kalbėsime apie pirmuosius Donaldo Trumpo įsakus, galbūt koncentruosimės labiau į ideologinius dalykus, kaip keičiasi Jungtinių Amerikos valstijų ideologinė politika ir tuos įsakus panagrinėti, jų turinį šiandien mums padės laidos svečias, teisininkas Ramūnas Aušrotas. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Ačiū Ramūnai už dalyvavimą šioje laidoje, atvykimą čia į studiją ankstų rytą ir pasidalinimą su Marijos radijo klausytojais savo įžvalgomis. Taigi, kalbame apie Amerikos prezidentą, jo pirmuosius darbus. Kodėl tai taip svarbu ir kaip, kokią tiesioginę įtaką tai gali daryti mums čia Lietuvoje? Kodėl tie įsakai ir jų turinys turėtų taip mums rūpėti?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, Amerika yra už Atlanto, mes esame čia Europos viduryje ir atrodo, kad Amerikos priimti prezidento įsakymai Lietuvos teritorijoje negalioja. Tai kodėl apie juos mes kalbam? Gal pirmiausia turbūt pasakyčiau, kad jie yra svarbus politinės kultūros prasme. Kodėl, kad mes galime iš Amerikos pasimokyti realaus politinio pokyčio. Taip tariant, Jungtinėse Amerikos valstijose pasikeitė valdžia, keičiasi ir politika. Ir tas labai aiškiai yra demonstruojama pačią pirmąją dieną. Po inauguracijos prezidentas Trumpas nuėjo dirbti, pasirašinėti jau paruoštų įsakų, kurie realiai keičia politiką Amerikos ir realiai įgyvendina rinkimų pažadus. Tuos pažadus, su kuriais jis ėjo į prezidentus ir už kuriuos žmonės balsavo. Ta svarbu nepamiršti, kad žmonės balsavo šituos įsakus. Kad ir ką manytų kitaip manantis, ar ne, bet turbūt būtų rinkėjų išdavystė nevykdyti to, ką tu žadėjai vykdyti. Ir va šitoje vietoje turbūt mes Lietuvoje turėtume irgi pasimokyti iš Jungtinių Amerikos valstijų, nes turbūt ne vienam susidaro įspūdis, kalbant apie Lietuvos politiką, ar ne, kad čia tokią metaforą galim būti pritaikyti, kad vairuotojas keičiasi, bet automobilis yra tas pats ir jis važiuoja tą pačią kryptimi. Kitaip tariant, nesvarbu, kas valdžioje yra, ar konservatoriai, ar socialdemokratai, ar kita partija, o ta politinė trajektorija ir vertybinis vektorius yra vis tas pats. Ir žmonės su tokia politika jaučiasi apgauti ir jie nusivilia valdžia. Tai šitoje vietoje labai aiškiai Trumpas demonstruoja, ar ne, kad yra kita valdžia ir kita politika, ir ta politika yra skirta ne patekti į valdžią, bet realiai įgyvendinti rinkiminius pažadus. Tai šito dalyko turbūt mes turėtume iš jų pasimokyti. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra tai, kad akivaizdu, kad yra grįžtama prie klasikinių liberalios demokratijos vertybių. Kai mes kalbam apie liberalią demokratiją, kartais, čia turbūt toks posavietinis išlikęs refleksas neigiamai žiūrėti į liberalią demokratiją ir juo labiau dabar prikabinama prie liberalios demokratijos, taip pat ta neomarksizmo arba kairiosios politikos etiketė, bet realiai klasikinė liberalioji demokratija, jinai propaguoja tris laisvės. Tai pirmiausia, politinė laisvė, laisvė spręsti ir apsispręsti, ar ne kaip save valdyti, tada asmens laisvė ir taip pat ekonominės iniciatyvos laisvė. Tai paradoksalu, bet buvusio prezidento Joe Bideno kadencijos metu mes turėjom problemų būtent su šitų laisvių užtikrinimu. Ypatingai paradoksaliai pasakysiu, kad mes turėjom problemų su asmens laisvės užtikrinimu, nes pradėta jo kadencijos metu vykdyti tą lyčių tapatybių politiką ir įvairovės ir įtraukties politiką, jinai reikalavo aukų, jinai reikalavo, tam, kad ją visuomenėje įdėkti, reikėjo riboti asmens saviraiškos, sąžinės ir netgi religijos laisvę, nes tu negalėjai to dalyko kritikuoti. Tai egzistavo ir susiformavo į Joe Bideno prezidentavimo metu tiek ir išstumimo kultūra, tiek išplito ir neapykantos kalbos persekiojimas. Tai Trumpo politika iš esmės yra sugrįžti prie klasikinių liberalios demokratijos vertybių. Politinės laisvės propagavimo, asmens laisvės, kaip laisvės turėti savo įsitikinimus, juos laisvai reikšti, ir taip pat ekonominės iniciatyvos laisvė, ką ypatingai Trumpas akcentuoja, ar ne, kad mes negalim aukoti dėl tam tikrų ideologinių dalykų, klimato kaitos normatyvų tam tikrų, kurie, na, iš dalies yra grįsti mokslo, bet iš dalies yra ir tam tikras ideologinis momentas. Mes dėl to negalime aukoti savo ekonominio potencialo ir ekonominės iniciatyvos. Na va, ir trečias turbūt dalykas, kas labiausiai Lietuvą palies, tai ta vat, politika. Užsienio politikoje akivaizdžiai yra atsisakoma ideologinės kolonizacijos politikos. Ką jinai reiškia, tai yra, kai mainais už finansinę paramą, kurią teikia Jungtinės Amerikos valstijos, valstybės, ypatingai trečio pasaulio valstybės, yra verčiamas atsisakyti savo kultūrinių vertybių, supratimo apie tai, kas yra šeima, kas yra lytis. Tai Joe Bideno prezidentavimo metu ypatingai stipriai buvo vykdoma šita ideologinės kolonizacijos politika ir Trumpas labai akivaizdžiai yra pasiruošęs šitą politiką nukirsti.
Taip, po rinkimų, kai jau paaiškėjo, kad prezidentu tampa Donaldas Trumpas, pasirodė jūsų straipsnis ideologinės kolonizacijos politikos pabaiga. Tai šiek tiek vat, paminėjot apie tai, bet tarkim šitokios politikos kažkoks konkretus pavyzdys galbūt ir Lietuvoje reiškiasi, kaip būtent kalbant apie tą įtaką mums, ar galim kažkokį pavyzdį įvardinti, kaip turėjom priimti kažkokią ideologinę poziciją už paramą? Ar čia tik apie trečiojo pasaulio šalis, kalbant, kaip sakot?
Na, turbūt Lietuvai pasisekė tuo aspektu, kad kai mes išsivadavome ir Sovietų Sąjungos ir integravomės į laisvą vakarų Europą, Visgi dar buvo puosėjimos tos klasikinės liberaliosios vertybės ir Jungtinės Amerikos valstijos, ar tai būtų valdoma respublikonų ar demokratų, visgi daugiausia investavo būtent į laisvos rinkos Lietuvoje kūrimą ir statymą, demokratijos mechanizmų kūrimą. Bet per 30 metų šita Amerikos paramos sistema, kuri yra įgyvendinama per vieną iš prezidento administracijos agentūrų, tai vadinamas USA, tai užsienio paramos agentūra, deformavusi šitą paramą. Aš tik gal priminsiu, kad tas užsienio paramos agentūra buvo įsteigta dar Johno Fitzgeraldo Kennedy'o prezidentavimo metu 61 metais. Akivaizdu, kad tai buvo šaltojo karo priemonė, jos tikslas buvo stiprinti Amerikos įtaką pasaulyje, kovojant su Sovietų sąjunga ir tuo vadinamoju rytų bloku. Tačiau, kai sugriuvus Berlyno sienai, sugriuvo sovietinė sistema, jis padėjo vidurio rytų Europai perėti nuo socializmo prie laisvosios demokratijos. Tačiau per 30 metų šita paramos sistema deformavosi ir po truputėlį jinai virto, kaip ir Trumpo tie strateginiai dokumentai, sako, jinai virto kairiosios ideologijos eksporto priemonę. Ne? Jau anksčiau prie ankstesnių demokratų, prie Obamos, mes labai aiškiai matėm, kaip šita sistema veikia, tai paprastas pavyzdys Afrikoje mainais už finansinę paramą, buvo reikalaujama taip vadinamų moters reprodukcinių teisų užtikrinimo. Kas reiškia, kad norite gauti finansinę paramą, tai turite legalizuoti abortus ir užtikrinti, kad būtų kontracepcija prieinama. Prie Bideno šita politika dar labiau suradikalėjo ir USAID darbotvarkėje atsirado nediskriminavimo ir įtraukties tematika, apimanti reikalavimus įteisinti homoseksualius santykius, bei tos gender politikos, lyčių tapatybių politikos klausimus. Ir iš esmės principas būdavo toksai, tai kitaip tariant, norite gauti paramą, jeigu tu teiki projektą kokį nors, tai tame projekte tu turi įsipareigoti ir įgyvendyti šitos politikos elementus, ar skatinti lyčių tapatybių politiką. Ir prioritetas finansavimo būtent buvo teikiamas tiems projektams, kurie kalba apie tai. Sakykime, ne čia būtų dabar USAID Lietuvoje, sakykime, veikia gana minimaliai, bet kaip tokį pavyzdėlį, kuris labai konkrečiai yra Amerikos šitos politikos ideologinės kolonizacijos indėlis, tai galima įvardinti prieš kelis metus lygių galimybių, atsiprašau, Lietuvos gėjų lygos darytą projektą Vaivorykštės, ir žinote, Vilniuje yra ta perėja nudažyta Vaivorykštės spalvomis. Tai būtent šitas projektas buvo finansuojamas iš šitos amerikietiškos paramos USAID. Tai turbūt galima manyti, kad, sakykime, Lietuvoje tai toks, sakykime, minimalus pavyzdėlis, bet kokiose besivystančiose valstybėse ta parama yra ženkliai didesnė, ir tos paramos, kuri tai visuomenė ir reikalinga, ekonominės paramos socialinė prasme, paramos moterų sveikatai, kur Afrikoje labai yra aktualu moterų sveikata, vaikų mirštamumas, nėščiųjų mirštamumas, šitos paramos susiejimas su ideologiniais reikalavimais yra, jis yra netiškas ir nehumaniškas. Tai kai mes, sakykime, kalbame apie tai, kodėl tam tikros valstybės gręžiasi nuo vakarų ir gręžiasi į Rusiją, ir čia kaip pavyzdį galima paimti Gruziją, ar ne, tai aš sakyčiau, kad viena iš priežasčių, kuri yra nutylėta ir apie kurią nekalbama yra viešo erdvė, tai yra būtent va, šita parama, kuri reikalauja priimti kairę ideologiją. Kai Gruzijos priimtas įstatymas dėl užsienio agentų turbūt nebūtų atsiradęs, jeigu už to nestovėtų noras daryti kultūrinius pokyčius šitoj konservatyvioj valstybėje. Ir tam tikrų būdų, sakykime, šita Joe Bideno vykdyta kultūrinis eksportas, šita kultūrinė revoliucija eksportuota, jinai stūmė Afrikos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybės į Kinijos ir Rusijos glėbį. Labai aiškiai Trumpas savo strateginiuose dokumentuose, vienas iš jų yra projektas 25, jį parengė Respublikonų partijos toks smegenų tankas. Ten labai tame dokumente programinėme labai aiškiai akcentuojama, kad šita kultūrinės revoliucijos eksporto politikai supriešino Ameriką su jos buvusiais partneriais Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Ir natūralu, kad įstumė į Amerikos konkurentų glėbį. Tai ekonominė prasme JAV konkurentas yra Kinija, tačiau ideologinė prasme, pasaulėžinė prasme, Rusijos konkurentas Amerikos yra Rusija. Ir kai mes sakome, ar ne, kad Rusija apsimeta tų krikščioniškų tradicinių vertybių gynėja, tai realiai vakarai patys padovanojo šitą Rusijai galimybę. Labai konkretų pavyzdį būtų galima parodyti, kaip tai nutiko, ar ne? 2020 metais pirmos kadencijos metu buvusio Trumpo sekretoriaus iniciatyva atsirado tokia Ženevos konsensuso deklaracija. Ženevos konsensuso deklaracija buvo skirta moterų sveikatos ir šeimos stiprinimui. Amerika, matydama, kad na, pasaulio sveikatos organizacijos ir jungtinių tautų bendrai parama na, nėra orientuota į gyvybės kultūros puoselėjimą ir prigimtinės šeimos puoselėjimą, nusprendė imtis iniciatyvos ir suburti naują formatą ir suburti valstybės, kurios norėtų rūpintis ir formuoti gyvybės apsaugos politiką tarptautiniu lygmeniu. Na vat, ir tos deklaracijos teigėja buvo Jungtinės Amerikos valstijos ir dar tokia visa plėda trečiojo pasaulio valstybių. Pagrindiniai žaidėjai buvo tuo metu du, Jungtinės Amerikos valstijos ir Brazilija. Rusijos tarp tos deklaracijos teigėjų nebuvo ir Jungtinės Amerikos valstijos sąmoningai nepakvietė, nors Rusija norėjo būti tos deklaracijos nare. Tačiau po metų laiko atėjus Joe Bidenui, Jungtinės Amerikos valstijos pasitraukė iš šitos Ženevos konsensuso deklaracijos ir tada į tą deklaraciją įstoja Rusija, kuri perima vatos prigimtinės šeimos gynimo tampa vėliavnešiu ir save pozicionuoja kaip prigimtinės šeimos gynėje tarptautinėje plotmėje. Tai vat šitas pavyzdėlis labai aiškiai demonstruoja, kad vakarai su savo kairiosios ideologijos eksportu jie patys stumia trečio pasaulio šalis, kurios ginasi nuo jų spaudimo tokiu būdu, kad ieško politinio užnugario ir tuo politiniu užnugariu pasirenka tą, kas tuo metu pasisiūlo ir Rusija buvo ta, kuri pasisiūlė. Tai turime tai, ką turime. Aš tikiuosi, kad Trumpo atėjimas bus ne tik varžytinės su Kinija, bet taip pat ir varžytinės su Rusija dėl to, kas iš tikrųjų yra tų prigimtinių teisių ir prigimtinės šeimos gynėjas.
Taip, iš tikrųjų Lietuvoje per JAV prezidento rinkimų kampaniją buvo atidžiai sekami Trumpo pasisakymai apie užsienio politiką, geopolitiką, galbūt ir ypač poziciją dėl karo Ukrainoje, tačiau tokie va, kiti svarbus ir mažiau aptarti užsienio politikos niuansai, galbūt, žodžiu, mažiau žinomi ir jie kažkiek keičiasi ir keičiasi jau nuo pirmųjų Trumpo prezidentavimo dienų priimti įsakai, kiek dokumentų pasirašė Donaldas Trumpas ir kokie iš jų yra vat, verti aptarti, būtent kalbant apie tą ideologinės politikos pasikeitimą.
Tai prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė virš 50 vadinamųjų vykdomųjų įsakymų. Tai pagal analogiją Lietuvoje, sakykime, tai būtų ministro pirmininko, sakykime, sprendimai arba vyriausybės nutarimai. Tai yra tokio lygmens, ar ne? Kai kurie iš jų dar turės būti paversti įstatymų projektais ir praeiti JAV parlamentą, abu du rūmus, atstovų rūmus ir senatą. Kad jie praeis, tikimybė yra gana didelė, nes prieš tris metus, praeitoj kadencijoje Donaldas Trumpas atėjo į valdžią, jis nekontroliavo, jo partija, kuris stovi už jo, tai yra respublikonai, nekontroliavo abiejų parlamento rūmų. Šį kartą susiklosti unikali situacija ir dėl ko, sakykime, kairieji labai nerimauja Jungtinėse Amerikos valstijose, kad trys pagrindinės valdžios institucijos, tai yra prezidentas, senatas ir atstovų rūmai, jie visose trijuose dominuoja respublikonai. Taigi yra taip vadinama, yra žalias koridorius priimti tuos sprendimus, kuriuos yra norima priimti. Ir todėl Donaldas Trumpas nedelsia ir jau dabar atėjo pasiruošęs ir pradeda darbą, nes po to bus teikiami įstatymų projektai, kuriais bus keičiama tas teisinis žemėlapis Jungtinių Amerikos valstijų. Na, kaip pavyzdys, prezidentas pasirašė įsaką, kuriuo pasakė, kad JAV federalinių institucijų politika nuo šiol bus tokia, kad egzistuoja tik dvi lytys – vyrai ir moterys. Ir taip pat davė visom federaliniam agentūrom įsakymą laikytis šito principo. Tačiau, pavyzdžiui, tam, kad švietimo srityje būtų atsisakyta lyčių tapatybių politikos, tai reikia pakeisti įstatymą ir pakeisti švietimo programas. Tai tam bus ruošiamas specialus įstatymas ir teikiamas į atstovų rūmus ir senatą patvirtinti. Ta vadinamoji trifekta, turėjimas savo žinioje tris pagrindinės valdžios institucijas, yra unikali susiklošiusi situacija, dėkinga situacija, kuri leidžia respublikonams įgyvendinti savo politiką. Tai turbūt irgi akcentuoti, kad kalbam apie Trumpą, bet realiai Trumpas įgyvendina respublikonų politinę platformą ir daugelis įsakų, kuriuos jis pasirašė, šis spės, yra gražinimas tos politikos, kuri buvo jo pirmos kadencijos metu, ir taip pat gražinimas politikos, kuri buvo dar iki jo, George'o Bush'o arba Ronaldo Reagan'o, kaip kaip pavyzdėlis, na, dar įsako nepasirašė, bet manau tikrai sulauksime įsako, kurio bus grįžtama prie tai vadinamos Meksiko miesto politikos. Tai dar Ronaldo Reagano prezidentavimo metu priimta politika, kad JAV nefinansuoja abortų atlikimo arba abortų skatinimo arba su abortais susijusių paslaugų užsienyje. Ir šitą politiką visi demokratai, kurie buvo prezidento poste, panaikino ir visi respublikonai, kurie atėjo į valdžią, tą politiką atstatė. Tai Trumpas nebejotinai irgi atstatys šitą vadinamą Meksiko miesto politiką. Tai vat, tai kalbant apie bendrai, akivaizdu yra tai, kad šį kartą prezidentas Trumpas yra gana gerai pasiruošęs, jeigu pirmą kartą atėjęs į ofisą, jisai pasirašė pirmąją dieną tik tais vieną įsakymą vykdomai, tai dabar virš 50. Tai akivaizdu, kad jo komanda dirbo visus tuos 4 metus, ruošė strategiją ir taip pat išsianalizavo galimybes, kad tie priimti įsakymai teisėkūrine prasme vyktų kūnu, nes pasipriešinimas, rezistencija tikrai bus, pasipriešinimas gali būti politinis arba teisinis. Tai politinis tai yra nepriimimas teisės akto parlamente, kas yra maža tikimybė, nes Amerikoje iš esmės tai yra dvipartinė sistema ir balsuojama iš esmės pagal partinę liniją, tai kadangi atstovų rūmus ir senatą valdo respublikonai, tai yra didelė tikimybė, kad per politinę liniją sprendimai praeis, bet taip pat yra teisinė linija, kitaip tariant, kiekvieną prezidento įsaką arba teisės aktą, kuris yra priimamas, yra galimybė apskųsti teisme, ginčyti ir nueiti iki JAV aukščiausio teismo. Tai procesas, kuris užtrunka. Tai Donaldas Trumpas puikiai viską supranta ir jisai pradeda jau dabar greitai pasirodyti įstatymų projektai, bus bandoma jos greitai prastumti per parlamentą ir po to, akivaizdu, kad bus teisminis bilinėjimasis ir per 2 metus prezidento institucija turbūt tikisi apsiginti teismuose nuo bandymų ginčyti tą politiką.
Taip, ir jeigu kalbėtume konkrečiau apie tuos priimtus įsakus, vykdomuosius tuos įsakymus, kaip tik prieš šią aktualijų laidą nuskambėjo Vatikano radijo žinios ir ten buvo ištransliuotas, žodžiu, pasisakyta žinutė, kad Amerikos vyskupų konferencija taip pat sureagavo į tuos įsakus ir vieni iš jų kelia nerimą, kiti yra teigiami, tik tiek ten tame pranešime buvo, gal nedetalizuojama, visi turbūt atidžiai stebi ir analizuoja, kaip tai vyks ir kaip taps realybė, bet būtent galbūt netgi iš Amerikos vyskupų arba iš, žinau, tikinčiųjų, kadangi Marijos radijoje kalbame, kokie įsakai vat, kelintis nerimą arba teigiami galėtų būti čia įvardinti. Mhm.
Na tai pirmiausia, turbūt mes turėtume atskirti 2 dalykus. Tai mes turėtume atskirti politinį pareiškimą, tai vadinamas political statement, ir atskirti realią administracinę praktiką. Ar ne, ir aš pavyzdėlį pateiksiu. Visi turbūt girdėjo apie tai, ar ne, kad Trumpas pareiškė, jog nuo šiol Meksikos įlanka vadinsis ne Meksikos įlanka, bet Amerikos įlanka. Tai čia yra political statement, kuris parodo, ta prasme, mūsų politinį požiūrį į tam tikrus reiškinius, į tikrovę. O administracinė praktika yra truputėlį kitokia. Skaitai tą įsakymą ir tu matai, kad jis ne visą įlanką pavadina, nes jis neturi galimybės priversti Meksikos arba kitų Karibų jūros valstybių laikyti tą įlanką ne Meksikos, o Amerikos įlanką. Na, jis ne Putinas. Bet jisai pervadina tik tais tą jūros dalį, kontinentinio šelfo dalį, kuri patenka JAV teritoriją. Tai yra tik tą dalį, kuri yra JAV ribose. Na tai vat, garsus...
Žodžiu, Amerika vadins viduje tą įlanką, Amerikos įlanką, o visas pasaulis...
Vadins, gali vadinti Meksikos įlanką.
Mokysis.
Taip, tai čia vat, kaip mes, kaip sakant, vadiname karaliaučiami, o vat, Kaliningradą vadina rusai Kaliningrado, ar ne? Ir taip yra. Tai vat, ką aš šituo pavyzdžiu noriu pasakyti, ar ne, kad na, reikia skirti Trumpo politinius pareiškimus, political statement ir tą realią administracinę praktiką. Ir man atrodo, kad JAV vyskupų konferencija na, irgi padarė political statement, at, pasakė ar ne, kad, na, yra, ir, kad kelia daug nerimų, bet daugiau nieko nepasakė, manau, kad jie dabar labai intensyviai analizuoja turinį ir žiūri, kaip tų priimtų dekretų turinys dera ar nedera su bažnyčios mokymu ir po to padarys išvadas. Kalbant apie tai, kas, sakykime, kėlė jau prieš rinkimus daugiausia nerimo, tai Trumpo pasakymas, kad jisai pabaigs su kiaurų sienų politika, su nelegalios migracijos politika. Tai čia turbūt na, galima kelti klausimą apie tai, ar egzistuoja na, prigimtinė teisė migruoti. Ir šitoje vietoje aš sakyčiau, na, tokio sutarimo katalikų bažnyčioje nėra. Na, yra ta vadinamoji gailestingumo politika ir migrantų priimimo politika, ar ne, bet na, turėtume turbūt skirti du dalykus. Turėtume skirti teisėtą, legalią migraciją nuo neteisėtos migracijos, kai siena yra kertama neturint tam teisės, pažeidžiant tos valstybės, į kurią tu įvyksti nustatytus reikalavimus. Ir na, aš kaip teisininkas, turbūt mąstydamas teisiniam kategorijom, dažnai sakau, kad na, iš neteisės teisė nekyla. Tai, kad tu nelegaliai įvažiavai Jungtinės Amerikos valstijas, tau nesuteikia teisės joje, toje valstybėje gyventi. Išimtis šitoje vietoje yra, gali būti taikoma ir tarptautinė teisė apie tai kalba pabėgėliams, tie, kurie bėga nuo realaus politinio persekimo. Bet tokių žmonių Jungtinės Amerikos valstijose tikrai atvykstančių yra tikrai nedaug. Ir skaitant patį įsaką, akivaizdu, kad jis yra nukreiptas prieš nelegalius migrantus ir dar viena kategorija ir batybė, tuos, kurie kelia grėsmę JAV vidaus saugumui. Tai įvardinti asmenys, kurie priklauso arba yra nusikaltę, arba priklauso nusikalstamiems susivienimams. Nes viena iš didžiausių problemų Jungtinių Amerikos valstijų saugumo būtent yra iš Meksikos į Ameriką plūstantys narkotikai ir su tais narkotikais ateinantys nusikalstami susivienimai, kurie verčiasi būdami Jungtinėse Amerikos valstyje, tų nusikalstamų susivienimų nariai verčiasi būtent narkotikų prekybą, paskui apauga ir žmonių prekyba žmonėmis, moterų išnaudojamas vaikų pornografija ir visi kiti dalykai. Tai, sakykime, jeigu eina kalba apie užkirtimo kelią nelegalios migracijos ir užkirtimo kelią narkotikų prekybai, prekybai žmonėmis, vaikų pornografija, tai aš čia nematau prieštaravimo katalikų bažnyčios mokymai. Tai, sakau, pasikartosiu, JAV vyskupų konferencija dar tebe vertina, skaito tos įsakus ir pateiks tą galutinį vertinimą, bet vat, nereiktų vadovautis tomis žiniasklaidos antraštėmis, kurios čia sako, kad dabar visus migrantus gaudys ir trems. Ar ne? Ir,
o kas galbūt teigiamai atsiliepta iš Amerikos vyskupų konferencijos, kad atitinka bažnyčios mokymą tas pareiškimas, jog nuo šiol Amerikoje yra dvi lytis. Tai koks turinys tuose įsakose, kaip būtent ten pateikiama tie pakeitimai ir nežinau, kiek buvo anksčiau Amerikoje lyčių?
Na, aš taip pasakysiu turbūt, kad nebuvo kažkokio tai priimtų įstatymų nustatyta, kad yra ten 72 ar 108 lytis. Tokio teisės akto jūs nerasite Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau buvo taikoma ta taip vadinamoji įvairovės ir įtraukties politika, dei politika, ar ne, pagal kurią asmenims, kurie savęs neidentifikuoja su biologinė lytimi, o identifikuoja su kita lytimi, arba apskritai įsivaizduoja esantis kažkokios tai lyčių spektro nariais, šitiems žmonėms buvo valstybinės politikos prasme taikomos tam tikros privilegijos. Ir bent jau dviem įsakais, kurie konkrečiai liečia valstybės tarnybą ir kitas konkrečiai liečia kariuomenę, iš esmės buvo liepta šitą nesąžiningą praktiką pabaigti. Ir turbūt vat, klausimą nes prieš laidą, ar ne, ar administracinis aparatas, sakykime, federalinis, vykdys vat, prezidento įsakus, ar ne? Nu, ar sutiks su tuo, kad vat, šitą politiką pabaigti? Tai...
Taip, viena yra pasirašyti,
o kitas įgyvendinti.
O kitas, kaip visą tai veiks?
Taip, panašiai ir Lietuvoje, ar ne? Ministras keičiasi, bet ar ministerijos, sakykime, aparatas ir departamentai, ar jie sutinka tą naują politiką vykdyti? Čia yra problema, ar ne? Ir čia eina kalba apie tą vadinamą gilumą valstybę, tu gali pakeisti politikus, bet pati sistema važiuoja tam tikrą prasme ir rezistenciškai priešinasi pokyčiams. Tai man atrodo, kad kalbant šiuo aspektu, ką labai aiškiai pasakė Donaldas Trumpas, kad jis ketina gražinti tiek į valstybės tarnybą, tiek ir į kariuomenę meritokratijos principą. Tai reiškia, kad vat, prie Joe Bideno vat, dėl tos įvairovės ir įtraukties politikos kilimas karjeros laiptais arba paskirimas į tuos postus buvo grindžiamas ne nuopelnais, ne tavo kompetencijomis, bet tavo priklausimu tam tikrai socialiniai grupiai, kultūriniai tapatybei. Ir tikrai na, dauguma žmonių, ar tai būtų respublikonai ar demokratai, na, jau jautė, kad tai yra neteisinga, ne, kad posto užėmimas arba kilimas karjeros laiptais turi būti grindžiamas būtent nuopelnais. Už nuopelnus, už padarytus darbus, ar ne, už indėlį į valstybės saugumą, valstybės stabilumą, turi kilti karjeros laiptais. Tai aš manyčiau...
Tai buvo daugiau rezistencijos iš kitos pusės, būtent demokratų politikai vykdytai.
Taip.
Aparatas daugiau
ir aš manau, kad reiškia, kad tos rezistencijos šiuo atveju tada būtent dėl šito aspekto ir nebus, nes labai aiškiai akcentuoja, kad gražina meritokratijos principą, nenaikina tapatybių politiką, bet naikina ją tam, kad būtų grįžta prie šito, ir tai vat, yra tinkamas būdas. Ir reik taip pat turėti omenyje, kad na, kai Trumpas savo įsaku suformulavo tezę, kad egzistuoja tik dvi lytis, jisai, na, kairieji pradėjo taip plyšoti viešoje erdvėje, kad čia dabar su mumis susiduros, bet žiūrėkit, ką šis miestai reiškia. Tai reiškia, kad valstybės politikos požiūriu ne, bus asmens dokumentuose kalbama apie tik tais dvi lytis – vyras ir moteris. Ir pagal tai formuojama viešųjų erdvių politika. Tai reiškia, kad kalėjimuose pasibaigs ta praktika, kad deklaravus kitą lytį tu perkeliamas į kitą korpusą. Taip pat mokyklose nebeliks bendrų dušinių arba galimybės eiti į persirengimo kambarius. Tai va, bet tai nereiškia, kad koks nors asmuo, kuris laiko save translyčiu, jis negalės savęs juo laikyti, negalės deklaruoti, kad jis toks yra, negalės rengtis, kaip jis nori. Asmens laisvė Amerikoje išlieka. Tačiau vienas dalykas yra, na, ta privatus gyvenimas, kuriame tu, na, nieks nereguliuos, kaip tu ten save apibrėži, save suvoki ir kaip save pozicionuoji, bet kitas dalykas yra valstybės politika, kaip jinai nustato tam tikras viešojo gyvenimo taisyklės. Tai šitas dalykas tikrai pasikeis.
Laidai jau visai baigiantis, įdomu paklausti klausimo tokio, ta prasme, jūs minėjot pats, kad keičiantis prezidentams, demokratų, prezidentą keitė respublikonų ir taip toliau, vis buvo atšaukiami prieš tai buvę įsakymai ar kažkokia politika keičiama, dabar pasigirsta išrinkus Trumpą, kad kažkokia naujos eros pradžia, ar tai nėra tiesiog paprasta švituoklė, pasibaigs kadenciją, ateis kiti ir vėl viską keis. Ar galima kažkaip, ar yra požymių, kad tai yra kažkas rimčiau, va, tikrai įvardinamas kaip eros ar kažkokio rimtesnio laikotarpio pradžia su Trump?
Aš čia dviejopas turbūt komentaras galėtų būti. Iš principo galima sakyti, kad Trumpo sugrįžimas į postą žymi tai, kad vėl iškyla į pirmąją vietą nacionalinė politika, politika, kurioje yra vertinami nacionaliniai interesai. Putinas, atsiprašau, Trumpas yra lyginamas ten su Putina, su dar kažko, su Hitleriu ir taip toliau, bet turbūt teisingiausias jo būtų palyginimas su Charlesu de Gaulle, prancūzų garsiuoju prezidentu, kuris vykdė nacionalinę politiką, kuriam pagrindinis interesas buvo Prancūzijos interesas. Trumpui pagrindinis interesas yra JAF interesas. Dėl to jį žmonės ir išrinko, kad jis gintų nacionalinį interesą. Tai su Trumpu nauja era prasideda tuo aspektu, kad gražinama į politikoje taps madinga vėl vadovautis ne kažkokiam tam vertybinę politiką užsienio, kuri valstybės piliečiams, na, jokios pridėtinės vertės nesukuria, bet nacionalinės interesas ir nacionalinė politika. Tai yra turbūt vienas aspektas, o kitas aspektas yra tai, kad taip, švietuoklės principas egzistuoja ir mes matysime po 2 metų prezidento Trumpo politikos efektyvumą ir galėsime kažkiek prognozuoti, ar kitose rinkimuose vėl bus grįžtama prie demokratų valdžios, ar ofisas pasiliks respublikonų valdžioje. Gali būti ir taip, nes nieks nedraudžia jam dar kartą kandidatuoti, 2 kartus iš eilės galima tapti prezidentu, ne 2. Tai ir kitas dalykas, net jeigu ir demokratai sugrįž, aš manyčiau, kad įvyks taip, kaip dabar vyksta Vokietijoje. Tai yra tai, kad bus mažiau radikali politika. Demokratai labai aiškiai suprato, kad jie neteko ne tik baltųjų balsų, bet ir neteko savo klasikinių rėmėjų, tai juodaodžių ir ispanakalbių balsų, būtent dėl šitos kultūrinės revoliucijos, kurią jie gyvenino. Tai jie atsitrauks kažkiek tai, kažkokia apimtimi nuo tos politikos ir taip radikaliai nebus jinai puoselėma. Tai čia, sakyčiau, į pokytis bus.
Taip, pagyvensim, pamatysim. Na, o šiandien laidoje jau turime atsisveikinti. Mėly klausytojai, primenu, kad laidoje dalyvavo teisininkas Ramūnas Aušrotas. Kalbėjome apie naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo įsakus ir kaip tai keičia ideologinę politiką. Dėkojame už dėmesį ir atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudievo.